Tere kaunist suve lõpu pühapäeva. Ei tea, kas ongi selle suve viimane ilus pühapäev, aga kaunist on, soe on ka. Ja tänase pühapäeva teema on tänasel ilmale väga kohane. Kas keegi teab, mis on tänase pühapäeva teemaks? Kirikukalendris on see kirjas. Vaatas mõni tänase tekste. Tänulikkus. Tänulikkus. Üks kõige ilusamaid ja paremaid omadusi, mida inimene üldse võib omada, kui nii võiks öelda. Avatud silmadega maailma vaadates tohime tänada kõige eest ka pilved eest, ka tuule, tormi ja raju eest oma elus. Ja nõnda kutsutakse meid siis ka täna olema tänulikud. Jeesus aitas ka teiste poolt hüljatud inimesi, keda keegi ei tänanud, aga need inimesed, kui nad kogesid Jeesuse poolset abi, tulid tänama ka nende eest, kes seda oleksid võinud teha, aga seda siiski ei teinud. Tänase pühapäeva lektsioone loeb Tiia Lään, Oreli puldis on Kristi Hintsberg ja me laulame ühes koos laulust 301. Esimesed kolm salmi ütlen nendele, kes on võõramad kirikulised. Lauluraamatu vahel on mis sa vihik, siit see jätte Jumala teenistuse korra, nii et ei ole vaja siis pealt vaadata või pealt kuulata, mida teised teevad, vaid kõik saati ise olla aktiivsed osalised Jumala teenistusel. Ja laulame siis 301, esimesed kolm salmi. Oh, anna 1000 keelt sa mulle ja 1000 kordseks tee mu suu, siis 1000 laulu laulan sulle, mu issand ja ei teegi muud.
Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
linnad ja ööd Kristuses oleme tulnud Jumala püha valge ette teda tänama kõigi tema heategude eest ja temalt paluma, mida meil nii ihu kui hinge poolest igal päeval tarvis on. Aga et me inimestena, patust inimestena, ei teeni ise välja Jumala headust, vaid see on tema arm, siis tunnistage seda, et vaatamata sellele, kui vigased, kui saamatud, kui ebatäiuslikud, vaimulikus mõttes me ka ei oleks, on Jumala arm suurem ja tema tõstab meid üles ja tema näitab meile seda, mille eest me tohime teda igal ajal tänada. Ütleme siis täna ühes koos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõigeväeline Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Issand Jeesus Kristus, sina kutsud enda juurde vaevatud ja koormatud, aitaga meil kanda sinu iket ja õppida sinu eeskujust alandlikuks olemist. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavest.
Lugemine prohveti Jesaja raamatust 38. peatükist. Juuda kuninga Hiskia tänu laul pärast haigusest tervenemist. Issand, nõnda moodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu. Sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks. Sina kiindusid mu hinge hukatuse augus. Sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind. Hauda vajunud ei looda suustavuse peale. Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna. Isa kuulutab lastele sinu ustavust, issand oli valmis mind päästma. Seepärast mängige mu keelpillidel kõik oma elupäevad issanda kojas. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Apostel Pauluse kirjast Efeeslastele 5. peatükist. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine, ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme veel ka tänase pühapäeva vanakirikliku evangeeliumi teksti. Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmidest 11-19, kus Jeesus teeb puhtaks 10 pidalitõvist. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jerusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõssid häält ja hüüdsid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et on paranenud, tuli tagasi Jumalat palju häälega ülistades ja langes silmile maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on neid 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane. Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. See on püha evangeelium. Võtame istet, laulame järgmiseks 296. laulu. Jeesusele, Jeesusele tahan lauldama, patustele, patustele päästjaks tuli ta. Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Head kirikulised, jutlus on selline aeg, kus saab mõelda omi mõtteid, aga saab mõelda ka nendel teemadel, mis on selle pühapäeva märksõna, juhtsõna, millest ilmselt paljudes kirikutes räägitakse, kuulutatakse ja mõeldakse. Tänase pühapäeva märksõnaks, nagu me valguses nimetasin, on tänulikkus. Aga sageli on tee tänulikkuseni väga pikk ja kohati ka vaevaline. Ma ei tea, kas te olete evangeeliume lugedes või ka kirikus jutlusi kuuldes vahel mõelnud ka selles võtmes, miks Jeesus kutsub enese juurde vaevatud ja koormatud. Ehk siis, miks on Jeesus silmnähtavalt nende poolel, kes ühel või teisel põhjusel olid kaasinimeste või terve ühiskonna poolt põlatud ja tõrjutud seisundis. No toome mõned näited. Olgu tegemist moraalselt eksinutega nagu Tölnerit ülem Sakkeus, kelle juurde Jeesus Jerikos paljude pahanduseks lausa demonstratiivselt öömajalegi jääb. Või olgu tegemist kõlbeliselt alla käinud inimestega, nagu patune naine, kes variser Siimona kojas täiesti spontaanselt hakkab Jeesuse jalgu võidma ja keda vähemalt katoliiklik traditsioon seostab meie kiriku ja koguduse kaitsepühaku Maarja Magdaleenaga. Või siis hoopis segavereliste samaarlastega, keda ju juudid nende rahvusliku ja usulise erinevuse tõttu tõrjusid ja halvustasid, kellest ka tänases evangeeliumis on juttu. Aga ma viskan õhku ka teise küsimuse, kelle võimalik püüdke see kinni ja üritage vastus leida. Kas Jeesusel poleks siiski olnud lihtsam Jumala riiki üles ehitada nendega, kes olid juba usuliselt ja moraalselt aitmatud ning keda ei oleks siis pidanud enam eelnevalt kõlbulikeks muutma hakkama? Keegi on öelnud väga huvitava mõtte, et kogudus on ainus ühendus maailmas, kus üks liikmeks oleku tingimusi on liikmekandidaadi vääritus. Jah, kuulsid õigesti, mitte väärikus, mida tavaliselt seatakse kõige esimeseks kriteeriumiks. Olgu siis mis tahes tasandite puhul tegu, kas praeguste presidendivalimiste kampaaniaga või mis tahes muus kohas. Just vääritus on see, mis iseloomustab kogudust. Mitte kogudust kui pühad osadust, vaid inimesi, kes sinna kuuluvad, peavad jõudma selleni, et nad on vääritud ise omast jõust, väest, tarkusest sellesse pühade osadusse kuuluma. Jeesus ju ei tõtanud Sakkeuse kojale päästet kuulutama mitte selle tõttu, et ta oleks olnud väärikas mees. Vastupidi, vääritumat tegelast Tölnerit ülemast oleks Jerikos andnud otsida. Aga vääriliseks tegi ta alles Jeesuse tulek tema kotta ja sellest tulekust sündiv, mis asi? sakkeuse kahetsus ja mis kahetsusel järgnes meeleparandus. Või toon teise näite. Kui Kapernaumas asuva Rooma sõjaväe sadakonna ülema teener oli raskelt haige ja suremas, läkitab too mees, kes ei ole juut, vaid roomlane, kes vaatas ilmselt seni ainult üleolevalt, põlglikult, ülevalt alla juutide peale. Kui too mees nüüd, kui tema tentsik on rasked haigeks jäänud, läkitab juutide vanemad Jeesuselt abi paluma ja need tulevad ja ütlevad Jeesusele, aita teda, sest ta on meie silmis väärt mees. Ta on aidanud meil sünagoogi ehitada ja toetanud meie ettevõtmisi, meie ei põlga teda. Oopis teistmasti, kui oli nende endi keskelt sirgunud sakkeus. Ja huvitaval kombel on ta roomlasest väeüle ise endast oopis teist meelt. Ja see saab nähtavaks siis, kui ta oma saadikud saadab nüüd Jeesusele vastu ja palub, et nad ütleksid Jeesusele, ma ei ole väärt, et sa tuleksid minu katus alla. Ütle ainult üks ainus sõna ja ma olen kindel, et mu teener saab terveks. Ja mäletate, mida Jeesus selle peale kostis. Kes mäletab? Nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski näinud. Nii palju siis väärikuse ja väärituse vahekorrast. Kui Markus evangeeliumis ütleb Jeesus, et ta ei ole tulnud kutsuma siin maailmas õigeid, vaid patuseid, sest arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged, siis Luukas oma paralleeltekstis lisab sinna juurde veel ühe olulise täpsustuse, miks Jeesus seda teeb. Ja mida ta ütleb? Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele. Meeleparandusele. Mitte lihtsalt neid arstima, tõbesid parandama nii nagu tavalised arstid teevad, vaid mina olen kutsunud patuseid, haigeid, tõrjutuid meeleparandusele, mis on esimene tingimus selleks, et inimene võiks vabaneda oma haigusest, oma patust, oma tõrjutusest. Sõna meeleparandus, kreeka keeles metanoia, on üks kesksemaid mõisteid tegelikult Uues Testamendis, millega tähistatakse langusjärgse inimese ainsat tagasipääsu võimalust või eeltingimust jõudmaks taas õigesse ja kestvasse osadusvahekorda Jumalaga. No mõtleme siin juures kohe Risti Johannese tegevusele, kes Juuda kõrbes kuulutades ja seal Jeesusele teed valmistades teostas meeleparandus ristimist Jordanis. Nõudes ühtlasi inimestelt meeleparandusest võrsuvate viljade kandmist. Jeesus enda kuulutuses kaasneb meeleparandusnõudega ka tõdemine Jumala riigi ligi jõudmisest, kohale jõudmisest, lähedal olemisest. Parandage meelt, ütleb ju Jeesus, sest taeva riik, Jumala riik on lähedal. Meeleparanduseni, mille kohta ma ütlesin, et see on üks Uue Testamendi kesksemaid mõisteid, millest keegi ei saa mööda vaadata, üle ka ümber minna, kui me tahame Uue Testamendi sõnumit mõista. Selle meeleparanduseni ei vii mitte meie eneste soov ja tahe muutuda ja paremaks saada, vaid ka siin on määrav Jumala kutse, tema tahe. Apostel Paulus ütleb Rooma kirja teises peatükis, Jumala heldus, mitte tema ähvardus, mitte tema karmus, vaid just nimelt Jumala heldus on viimselt see, mis juhib meid üldse meelt parandama. Aga meeleparandus ei ole mingisugune ühekordne hetk meie elus. Mingisugune pöördumise hetk, nagu paljud inimesed võivad seda öelda, et mingil enn hetkel puudutas Jumal mind nii vägevalt, et ma tegin kanna pöörd oma elus. Hukatuse teelt pöördusin pääsemise teile. Ja see võib nõnda kõik olla, aga meeleparandus on meie elus pidev, igapäevane ja sageli väga vaevaline protsess. Martin Luther ütleb väga tabavalt väikese katekismuse 4. Peatükis, ristimise peatükis nõnda. Vana Aadam peab meie sees igapäevase patu kahetsemise ja meeleparandamise läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega ja iga päev peab jälle väljuma ja üles tõusma uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Ja kui nüüd Jeesus ütleb, et ta ei ole tulnud kutsuma õigeid vaid patuseid meeleparandusele, siis tekib veel üks küsimus. Aga mis siis saab õigetest? Kas nemad ei vajagi meeleparandust? Või millal on üks õige nii õige, et tema meeleparandust ei vaja? No klassikiline näide on variserist, kes tänab templis Jumalat selle eest, et ta ei ole niisugune nagu muud inimesed või nii nagu see põlatud tölner, kes ei oska muud paluda kui vaid, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Kindlasti vajavad ka õiged meeleparandust. Vajasid siis Jeesus ajal ja vajavad ka praegused õiged. Kuid Jeesus nägi ja koges seda, et patustel on siiski kergem meelt parandada kui õigetel. Nendel, kes on pealaest jala tallani oma õigust täis ja ajavad ülegi. Et teiste poolt alla surutud, kuid oma süüd tunnistavad patust, on palju lihtsam üles tõsta kui ühte õiget, oma teada õiget ja oma õiguses raudkindel olev ja teistel alati ülevalt alla vaatavat inimest põlvedele suruda ja oma pattu tunnistama panna. See ongi see suur erinevus. Ja seetõttu võibki üks põlatu, üks patune, üks tõrjutu olla viimselt paremas olukorras õigest. Mida näitab kujukalt ka tänane lugu, kus 10 pidalitõvest terveks saanust tuli Jeesus tänama ainult üks ja seegi samaarlane too juutide poolt põlatud muulane. Et muulaste ja pagulaste küsimus on täna kogu Euroopas ja pisut võib-olla ka meil küllatki hell ja emotsionaalne, siis ma ei tahaks sellel pikemalt peatuda ja seda ei ole ka põhjust teha. Ometi ei saame mööda minna küsimusest, miks tuli tagasi Jeesust tervenemise eest tänama ainult tema, see muulane, nii nagu Jeesuski tema kohta ütleb ja mitte teised. 9. Siin on kindlasti mitu seletust ja väga palju põhjusi. Juudid ju teadsid, et Iisrael, kui ära valitud Jumala rahvas, pidi olema puhas nii kõlbeliselt kui ka füüsiliselt. Ning tollal idamaades laialt evinud nakkushaigusest, pidali tõvest ehk leeprast, paranemist, peeti sama võimatuks surnust ülesäratamisega, ülestõusmisega. Ja pidali tõve diagnoosi saanud inimene oli juba sisuliselt maha maetud. Rabid pidasid sellist haigust aga Jumala karistuseks inimestele nende patu pärast. Pidali tõve kui patu karistuseks peetud haiguse pidi aga Iisraelis fikseerima ära preester, kes oli nagu omamoodi terapeut või perearst meie mõistes, kes tunnistas haige ka kultuslikult ebapuhtaks ja arvas ta automaatselt selle järel ka koguduse osadusest välja. Pidali tõvise kontakt terve inimesega mitte ainult ei võinud teda nakatada, vaid ka rüvetas kultuslikult tervet inimest. Ja kui pidali tõbine teel olles liikudes nägi eemalt kedagi tulemas, kes tõenäoliselt oli terve inimene, siis ta pidi juba kaugelt hüüdma roojane, roojane just enda kohta, ennast ise loomustades sellega. Ja see sai tervele inimesele märgu andeks temast võimalikult kaugelt mööda minna. Kui sünagoogides ehk juudi palvemajades olid ka pidali tõbistele määratud omad kinnised soonid või kohad, kuhu nad siis pidid tulema kindlasti enne teisi palvelisi ja kus nad võisid lahkuda alles siis, kui muu kogudus oli juba koju läinud. Siis Jerusalema templisse, kui oma rahva pühamusse, kus ju toodi ohvrit, kus otse suheldi Jumalaga, kus täideti Moosese seadust, siis sinna oli pidali tõbisel keelatud minna. Üldse vanadesse kaitsemüüridega ümbritsetud linnadesse olid pidali tõbistel keelatud siseneda. Ja kui siis juhtus, ja seda tõepoolest ka juhtus, et preester, kes oli inimese alguses esimese diagnoosi põhjal haigeks kuulutanud, hiljem siiski terveks tunnistas, siis pidi too minema templisse ja tooma seaduse kohaselt ette nähtud ohvri, millest on väga üksikasjalikult kirjutatud 3. Moosese raamatu 14. peatükis. See on nii põhjalik protseduur, mis võtaks endale terve jutluse, kui pisutki seda refereerida. Seda saate ise kodus järgi vaadata. Kui ranged reeglid kehtisid selle kohta, kui keegi oli nii raskest haigusest, nagu pidali tõbi, siiski puhtaks tunnistatud. Tänases loos tuleb Jeesusele Samaaria ja Galilea vahelisel alal ühes alevis vastu aga terve salk, 10 pidali tõbist, kes jäid viisakalt eemale seisma, tundsid tõenäoliselt siiski Jeesus ära ja paluvad, et Jeesus halastaks nende peale. Sest keegi teine nende peale ei halastanud. Ühiskond ei halastanud. Ühiskonna silmis olid nad maha maetud. Nendega ei olnud vaja enam mingit aega raisata. Aga viimases hädas, kui Jeesus tuleb nende poole, hüüavad nad. Ilma, et nad täpselt oleksid teadnud, kas nad saavad abi või mitte, See on nagu uppu ja viimane õlekõrs, millest ta kinni haarab. Jeesus, Jumala poeg, halasta meie peale. Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Nad teadsid, kes on Jeesus. Pealt näha ei juhtu ju midagi. Jeesus ei hakka tegema mingisugust rohtu, mudast ja süljest, nii nagu paljude tervistamisjuhtude puhul me näeme, kuidas ta avab pimedate silmad, paneb kurtide kõrvad kuulma ja keelet oma keele rääkima. Aga Jeesus ei tee midagi. Täpselt nagu ta ei tee midagi ka Kapernauma sõjapealiku sulasega, keda ta isegi eemalt ei näinud. Ja ometi ütleb Jeesus neile midagi sellist, mida need mehed sellel hetkel vist küll kõige vähem kuulda oskasid tahta. Minge ja näidake endid preestritele. Sest just see oli ainsaks, legitiimseks, protseduuriliseks kinnituseks, et nad on saanud oma haigusest vabaks. Kui teine haige ütleks teisele, et jah, ma ei näe enam su kätel neid samu haavu, mis varem olid, siis sellest üksi poleks aidanud. Preestrid pidid kirjutama välja tervenemise tunnistuse. Ja Jeesus teebki seda. Ta ei lähe isiklikult neid ravima, ta ei lähe neid puudutama. Ta ütleb, minge ja tehke seda, mida haigusest vabanenud inimene peab tegema. Ja mida Jeesus sellega teeb? Mida ta üritab nende meestele teada anda? Selle käsuga, selle pealt näha isegi mõttetu käsuga. No näitad ennast pidali tõbisena preestrile. Pealegi sa ei tohi üldse Jerusalema sissegi minna. Jeesus paneb nende haigete meeste usu proovile. Kas mul on usku usaldada seda, mida Jeesus mulle ütleb? Ja tõepoolest, just kuuletudes, ja kas see oligi nende jaoks viimane õlekõrs, nendel ei olnud rohkem alternatiive, millest nad veel oleksid saanud nagu kinni hoida või mõelda, et äkki veel midagi aitab. Kuuletudes Jeesusele teel olles said nad puhtaks. Tuo terveks saamine tänas loos oli nende pidalitõbiste meeste usu eksam, usu proovikivi, mille Jeesus nende ette seadis. Aga kas nad sellest ka kõik läbi said, on ise küsimus. Kui Jeesus käskis neil minna endid preestritele näitama, kas nad nad siis tõenäoliselt, kui nad Jerusalemma jõudsid, ka puhtaks tunnistasid, mõistis ainult üks nendest ja seegi too põlatud muulane, tänu kellele nad olid terveks saanud. Teised mehed, teised üheksa, võtsid seda ilmselt kui endast mõistetavust, et Jumala rahvas pidigi olema puhas. Moosese seaduses oli ju kõik see kirja pandud. Kui inimene on langenud pattu, siis haigused on pattu tagajärjed. Muide, kas te teate, milline oli see patt, mille tulemusena nähti pidali tõbe inimeses? Kui suur see patt pidi olema? Ma olen sellest kunagi rääkinud. Tuletage meelde. Sugugi mitte mõrv või Jumala nime ilma asjata suhu võtmine, mis on kõik sellised väga tõsised üleastumised ja patud. Ei. Hoopis uhkuse patu ja kaas inimeste laimamise või teiste tagarääkimise eest. Just selles nähti pidali tõve põhjust. Nii igapäevast asjade eest, mille kohta ilmselt me ütleksime, no mis patsega on, iga päev räägin teisi taga. Kes meist on sellest puhas? Mina küll ei ole. Siia oleks, kui keegi oleks teist, kes võiks öelda, et mina ei ole kellelegi ülalt alla vaadanud, nii-öelda varisri kombel, teist halvemaks endast pidanud ja need asi. Just selle tõttu peabki Lutteri sõnul Aadam meie sees igapäevase meeleparanduse läbi uputatama, sest sellel vanal Aadamal on kalduvus sealt ikka jälle välja tulla ja uuesti meis elama ja tegutsema hakata. Me võime öelda, et erinevalt juutidest ei oleks too samaarlane parimagi tahtmise juures saanud minna koos teistega Jerusalemma, sest neil samaarlastel olid omad pühapaigad, omad preestrid, oma templiteenistus. Ja see tegi võib-olla mõneti tema olukorra ka lihtsamaks, aga samas ka raskemaks, sest ühest samaarlasest oodati küll kõige vähem, et ta juudi rahvusest tervendajat tänama läheks. Kui see, kes tuli ja tõi terveks saamist kogedes oma tänu ohvri Jumalale, seal samas Jeesuse palge ees, mis Jeesuse silmis maksis võrratud rohkem, kui need ohvri protseduurid, mida Moosese seaduse järgi ülejäänud mehed Jerusalema templis pidid tooma hakkama, kui nad preestrite poolt puhtaks tunnistati. Ainult samaarlane mõistis, et Jeesus oli tulnud otsima ja päästma kadunut, parandama haigeid, kutsuma patuseid meile parandusele, kelle hulkaga tema kuulus. See, et ta tagasi pöördus, ilmselt mõistes, et tal ei ole põhjust minna koos teistega, ta läheb vales suunas, oligi selle mehe meeleparanduse hetk. Ta tuleb ja toob selle ohvri, mis on suurim kõikidest, Jeesus ette. Ja ometi küsis Jeesus siis ja küsib ka täna, kus on need 9, kes samuti terveks said. Veelgi enam. Ta küsib, kas sina, hea kirikuline, kuulud selle ühe hulka, kes ei unustanud oma tervenemise eest, patu pidali tõvest pääsemise eest, tänu ohvrit tuua, või oled sina veel nende 9 seltsis, kes küll nägid, et nad olid puhtaks saanud, aga siiski Jeesuse poolt neile määratud usu eksamilt ometi läbi kukkusid. Kõige suurem, ainus ja tõeline ohver, mis Jumalale meeldida saab, on meie südamest tõusev ja südamest väljuv tänu ohver. Tõuseme nüüd. Ja teeme seda ühes koos apostlikusutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa öeldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontsius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Istume ja kuuleme hetkeks oreli muusikat. Oma eestpalves me mõtleme eelseisvatele presidendivalimistele, mis algavad ju homme Riigikogus esimese vooruga. Ja ega me täna ei tea, kui palju võtab aega enne, kui Eesti saab järgmise riigipea. Aga Eesti kirikute nõukogu on teinud kõikidele kogudule üleskutse tänasel pühapäeval kindlasti palvetada selle protsessi pärast. Vaatamata sellele, kui millised erimeelsused on ka parteide ja isikute vahel, et meie riik jääks püsima ja sellel küllagi keerulisel ajal võiks olla riigitüüri juures keegi, kes oleks nagu moraalseks kompassiks kogu rahva jaoks. Olgu see ka täna meie eestpalve soov. Ja samuti tahaksime eestpalvesse kanda ka meie oma Rapla vallavalitsuse, kus eelmisel nädalal vahetus vallavõim, õieti tagasi astunud vallavanema asemele, kinnitati küll veel ajutiseks kohuse täitjaks senine abivallavanem Kalle Toomet, kes tõenäoliselt järgmisel nädalal kinnitatakse ka seaduslikuks vallavanemaks vähemalt järgmise valimiseni, mis on siis tuleval aastal, kui juba siis ilmselt on ka kogu vallastruktuur, kogu Eestimaa kaart märksa teissugusem, kui see praegu on. Nii et soovime rahu ja üksmeelt ka oma valla juhtidele, et nende inimeste töö ja mõtted võiksid vilja kanda. Aga me tõuseme, et mälestada neid, keda surma läbi on meie keskelt ära kutsutud ja keda tohime täna üheskoos ajastu issanda palge ette kanda. Arvi Meindok suri 75 aasta vanuses. Teda jäid lõinama sugulased ja külarahvas. Iivi Võrk suri 70 aasta vanuses. Teda jäid lõinama tütarperega, õdeperekonnaga, sugulased, sõbrad ja naabrid. Tiiu Põllumets suri samuti 70 aasta vanuses. Teda jäid lõinama poeg, tütarperega, sugulased, sõbrad ja naabrid. Lembit Randjärv suri 58 aasta vanuses. Teda jäid lõinama lapsed peredega, endine abikaasa ja elukaaslane, õdeperega, tädid peredega, sõbrad, naabrid ja töökaaslased. Ning täna mälestame Ulla Lõhkivi tema 10. Surma aastapäeval. Temale mõtlevad täna leinas vanemad ja vennad peredega. Palvetame. Issand Jumal, taevane Isa, me kiidame ja täname sind selle seletamatu helduse eest, mida sa meile inimlastele lakkamatult osutad. Me täname sind, et sa ka täna oled meile kuulutanud oma sõna läbi evangeeliumi, millega sa meid kutsud jätkuvalt igapäevasele meile parandusele, ning kinnitad oma tahet meid päästa, tervendada ja vabastada. Sulle olgu kiitus ja tänu. Halastaja Isa, kujundagu sinu arm meie elu sinu tahte kohaselt. Katku kinni meie patu süü. Pühitsegu meie südamed ja rakendagu meid sinu teenistusse, sõnatöö ja kogu eluga. Saagu sinu arm suureks kõigi vaevatute ja koormatute, põlatute ja tagakiusatute juures. Ärataga kadunud poegades ja tütardes igatsus isakodu järele ja võta armus vastu need, kes kahetsuses sinu juurde tulevad. Õnnista selleks oma kirikut ja tema kuulutust kogu maailmas kõigi rahvaste juures. Juhataja kaitse selleks oma vaimuga kõiki sõnakuulutajaid ja sõnakuuljaid ka siin meie kodusel Maarja maal. Issand, kuule meid. Auline isa, me palume jaga oma armu meie maale ja rahvale. Eriti palume sinu kätte homse presidendivalimise esimese vooru, et me võiksime saada hea riigipea, kes oleks praegusel tormisel ajal otsi kui valgust näitav majakas. Õnnista riigikogu ja valitsust ning kohalike oma valitsusi. Õnnista Rapla valla valitsust, kus vahetus valla võim, et eri meelsused ei takistaks meid siiski õiges suunas edasi minemast. Aitame elada rahuliku ja täisväärtusliku elu jumalakartuses ja aususes. Pühitsa meie kodusid, liida perekonna liikmed ühte õiges usus, truus armastuses, üksteise mõistmises ja vastutuses. Õnnista lapsi, keda ilmsel nädalal ristimises sinu ette toodi. Anna viljalõikuseks soodsat ilma ning luba meil igapäevast leiba sinu käest alati tänuga vastu võtta. Ole ka eriliselt ligi neile, kes täna oma äsja lahkunud kalleid meenutavad ja mälestavad. Issand, aita meid! Aita meid, saustav õnnistegija ja päästja, et elaksime sinu armastuses, sureksime sinu armus, lahkuksime siit sinu rahus, puhkaksime hauas sinu varju all, üles tõuseksime sinu väe läbi ja igaves elu päriksime sinu taevases kuningriigis, kus sina koos isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Sistet ja kuuleme, laulame nüüd ühes koos eelviimase laulu 392 B-viisil, mis on natukene tuntum viis, aga väga ilus ja kaunis ja tänast päeva silmas pidades väga kohane laul. Tänu sulle taeva isa kõige armu abi eest, mida kogu eluaja olen saanud sinu käest ja selle laulu ajal teeme ka oma tavakohase tänu ohri Jumalale selle eest, et ta meil on andnud ja me võime piskut sellest, mida meie oleme saanud talle tagasi anda. Issand õnnista kuni ande kui ka andjaid.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Kelle pärast sina meil armu heidad, meie patud meil andeks annad ja igavest õndsust õhutad. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Sina taeva ja maa Issand, sina halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname siin tunastus eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume, läkita oma püha vaim, sünnitama ka meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva tänas murdis ning andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel sammal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma üles tõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sinad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikat selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja palvetame üheskoos Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi au igavesti. Amin.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja soovigem seda rahuga üksteisele oma kirikupingi sees taga kõrval istujale öelge, rahu olgu sinuga. See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Issand ütleb, tulge, sest kõik on juba teie jaoks valmis. Laud, kus meile täna pakutakse eluleiba ja õnnistuse karikat, on Jumal enese laud. Aga ka meie patused inimesed võime tulla Jumala lauda, sest tema kutsub just neid, kes vajavad puhtaks saamist. Kes vajavad terveks saamist, kes vajavad patu pidalitõvest lahti saamist. Ja kui on täna neid siin, kes ei ole koguduse liikmed, ei ole ristitud inimesed, võite rahulikult ka teie tulla siia ette, saate õnnistatud või jääda oma pinki, nii et see laud, mis siin on, on kutse meile kõigile. Ja laulame selle ajal nagu ikka tuntud laulu, Laudate omnes kentes, laudate dominum ja kaks korda pärast ka eesti keeles, kui kaks korda ladina keeles on lauldud, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie Issanda Jeesuse Kristuse veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks me saime, kinnitagu ja hoidka meid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Alastaja igavene Jumal, me täname ja kiidame sind, et sa toitsid meid oma eluleivaga. Õpeta meid tasadus ja rahu teed ning kasvata meie tänumeelt, et sõnad ja teod ülistaksid sinu headust. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Lauluks on 301. laulu kaks viimast salmi, 7. ja 8. salm. 7. salm algab sõnadega, ma tahan sinu armust laulda nii kaua kui veel liigub keel ja tänu ohvrit sulle tuua, kui minu süda tuksub veel.
Tänu, võtame veel hetkeks istet, kohe saadan teid ka siit kaunisse suve, hilissuve, päikeselisse päeva jälle välja, aga ütlen paar sõna teadete osas. et kui Jumal lubab ja me elame, siis eeloleval kolmapäeval, 31. augustil kell 8 õhtul on veel selle suve viimane Oreli muusika pooltund. Mul on väga hea meel, et siin on oma Oreli muusika fänklubi juba Raplas täiesti olemas, kes regulaarselt on õhtuti kodust välja tulnud, ei pea seda paljuks, aga saavad siit kindlasti rohkem kui see vaev, võibolla mis kodust välja tulek sellisel ajal, kui kõige magusama telesaated on, õnneks suvel küll ei ole neid, nii palju tulevad ikka välja ja tahavad osa saada millestki tõelisest ja kaunist, saada sisemiselt rikkamaks. Nii et eeloleval kolmapäeval kasutage veel seda juhust, et saate nautida meie kaunist orelit ja selle helisid. Tuleval pühapäeval, 4. septembril, kui Jumal lubab, on sõna Jumala teenistus, mille peab jutlustaja Riina Kaukver, sest me oleme koguduse töötegijate ühe väikse rühmaga palverännakul Vormsi saarel. Loodame, et see õnnestub ja palume ka sellele eestpalvet, et võiksime seal ka olla osadusest nendega, kes seal Jumalat teenivad ja austavad. Ja täna kahe nädala pärast, 11. septembril, on teadolevalt vanavanemate päev. Septembrikuu teine pühapäev on selline tore päev, kus me siis mõtleme nendele inimestele, kellesle meie nooremad lapse eas ilmselt väga palju tänu ja armastust oleme võlgnemas ja kui on võimalik, saame seda tagasi veel anda ja kui enam füüsiliselt ei ole võimalik, siis me saame neid tänada ka kirikus olles või minna hauale. Nii et 11. september on vanavanemate päev ja siis me alustame ka sügisese leerikooliga. Nii et kõik need, kes ei ole veel leeris käinud, aga tahaksid tulla ja tahaksid ka oma edasist elu kirikuga ja kogudusega siduda, oma abielu laulatada tulevikus, lapsed ristida ja nii edasi, nagu see ju põlvest põlve on nii tavaline meil olnud. Vahepeal aeg on lihtsalt meid pillutanud nagu kaugemale, et me võiksime jälle kogeda mingisugust ühtekuuluvust nendega, kes enne meid on olnud ja ühtekuuluvust loomulikult ka Jumalaga. Ja samas alustame ka pühapäevakooliga. Täna küll Karmenit ja Henrit ma ei näe siin kirikus pühapäevakooli juhte, aga vähemalt selline kokkuleppe meil oli, et vähemalt Jumala teenistus saame kokku ja seal siis ilmselt pannakse paika pühapäevakooli aeg ja kogunemised ja ka sagedus. Täna aga pärast Jumala teenistust on inglisaalis pastoraadis tänukohv kõigile neile, kes on aidanud hoolitseda selle eest, et suvel võisid turistid, teelised, palverändurid siia kirikusse tulla, lahtisest uksest sisse tulla ja saada siin ka meeldiva vastuvõttu osaliseks. Nii et külalisraamatus on väga palju meeldevaid sissekandeid ja kui nüüd teil on huvi ja kui Annel on soovi, siis äkki sa tuled siia ja võibolla mõne sõnaga tutvustad, milline selline see aasta oli, kuigi veel paar päeva on ees, ei ole veel lõppenud see hooaeg, aga täna me teeme nagu kokkuvõtteid ja ütlen siis veel, et kõik need, kes on olnud teeliste kirikus kaas tegevad, aga ka need, kes tahavad edaspidi olla, keda võibolla Anne Jutt ka nakatab heas mõttes, siis tulge ka kindlasti pastorid inglisaali, et siis juba paneme teie nimed kirja juba järgmiseks suveks. Vaatamata sellele, kas me üldse teamegi, mis järgmine suvi endaga toob, aga nii nagu Luther ütles, et kui ma tean, et homme on viimne päev, siis ma täna istutan igal juhul õunapu ja tahan selle õunapu vilju veel ka maitsta. Aga ole hea, Anne.
Armsad kirikulised, austatud teejuhid, möödas see suvi siis jälle ongi. Kõige esimesed külastajad sel aastal, üks väike tüdruk Linda koos oma isaga kirjutasid külaliste raamatusse väga toreda soovi head teeliste suve. Ja nii see suvi siis tõepoolest hästi ka läinud on. Kirik oli teelistele avatud 61 päeval, kaks päeva on veel järgmisest nädalast, nii et kokku 63 päeva ja ka kõikidel pühapäevadel. Külastajaid oli vastu võtmas 36 teejuhti, kes olid kenasti kõik graafiku järgi paika pandud. Enamus teejuhte on juba pikaajalise staasiga, aga oli ka neid, kes esimest suve. Külaliste raamatus on palju tunnustavaid sõnu öeldud teejuhtide kohta. Ma tänan teid südamest, te olite kõik suurepärased. Olgu Jumal õnnistus teiega, olgu teil tervist ja hingerahu. Aga nüüd siis veidi statistilise poole pealt. Käesoleval suvel külastas meie kirikut 19 välisriigi teelised. Eelmisel aastal samuti oli 19 välisriigist. Muutunud on veidikene vaid riikide nimed. Noh, meie kenad naabrid soomlased ikka hästi tihedalt on külastanud meie kirikut. Siis veel Inglismaa, Taani, Ukraina, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Austraalia, USA, Holland, Venemaa, Costa Rica, Austria, Läti, Sveits, Leedu, Itaalia, Valgevene, Hispaania. See on nüüd, need andmed on nüüd siis eile õhtuse seisuga, mis järgmine nädal veel toob, no ei tea. Ja andmed on külaliste raamatu sissekannete järgi tehtud, kuna aga kõik külastajad ei ole soovi avaldanud endast märki maha jätta ja sinna midagi kirjutada, siis võib ka veel olla selliseid riike siin külas käinud, kellest me pole aimugi. Ja mõned sissekanded on niiviisi kirja pandud, et vaat ei saagi aru, kus kohalt ja kes. Aga ka Eestimaalt on teelisi käinud ka Tallinnast Tartuni ja Kuressaarest Narvani ja siit oma maakonnast samamoodi inimesed tulevad, astuvad läbi ja on väga toredaid kohtumisi. Kokku külastas kirikut 1435 inimest. 2015. oli siis 1280. Nii et, noh, märksa rohkem. Kõige enam teelisi käis teisipäeval 337, siis reedel 318, neljapäeval 244, laupäeval 242, kolmapäeval 218 ja pühapäeval 76. Eelmisel aastal oli nii-öelda viljakaim päev reede. Andmed on nüüd teejuhtide päevaraamatust võetud ja siia ei ole nendesse numbritesse arvestatud kontsertide külastajaid, talitustel osalejaid ja pühapäevastest teenistustest osavõtjaid. Külaliste raamatus on väga palju kirjas häid soove, häid mõtteid ja palju tänulikust. Tänulikust Jumalale, tänulikust kaasinimese vastu. Mul on siin tehtud üks väike väljavõte niivisi nendest sissekannetest. Kiriku kohta on öeldud väga kena, armas, kodune, korrastatud, uhke. Meenub lapsepõlve mälestus, et eemalt tulles on kaugelt näha kiriku kaks torni. Rapla kirik on üks ilusamaid kirikuid Eestis. Hoolitsetud kirik, vägev, rahulik ja vaikne koht, keset päeva, hea mõtteid koguda ja lasta ajal voolata, rahulik kirik. Ilus tagasi hoidlik Eesti kirik, nii väidab külaline Austraaliast. Üks külaline kiidab rahuliku muusikat. See on siis see kena oreli muusika, mis meist siis siin valvamise ja teeliste vastuvõtmise ajal saadab. Üks perekond on otsustanud lapse ristimise päeva meenutada iga aastase külaskäiguga kirikusse ja tänab õpetaja Mihkel Kukke. Näituse kohta on öeldud kaunis näitus, väga huvitavad vaibad. Koht on sobilik paekivi esitlemiseks, huvitav näitus, Aitäh ilusa näituse eest, kaunid vaibad. Kaunis näitus, mis kujutab hästi Eesti rahvuskivi oma näolisi mustreid. Siis meie teeliste kohta või teejuhtide kohta. Kirikus tegutsevad armsad ja hea soovlikud inimesed. Sõbralik vastuvõtt, tänatakse meeldivaid kirikutöötegijaid, soovitakse tervist ja õnne kõigile. Äärmiselt armas ja sõbralik töötajaskond. Tänatakse Kristit ilusa oreli mängu eest. Ja siis ma loen ka ette mõningaid sõnumeid. Üks delegatsioon Venemaalt Tveri oblastist Burashevo külast. Seal asus ju teatavasti Konstantin Pätsi hauakoht, hauapaik. Ja nemad siis soovivad Eesti rahvale rahu, armastust, heaolu ja sõprust Venemaaga. Külaline Ukrainast ütleb nõnda. Suur tänu imelise atmosfääri ja suurepärase oreli eest. Emotsioonid on vägevad, imeilus koht, hele ja hea. Soovitakse edenemist ja õitsengut Raplale. Soovitakse jõudu ja tervist tegijatele, et oleks rahu Eestimaal ja kõik läheks hästi. Ja lõpuks on veel üks väike armas soovikene kirja pandud, olge hoitud. See on minu poolt kõik.
Suur tänu Annele selle väga ilusa ülevaate eest ja väga põhjaliku ja ilmselt ka väga meelde jääva. Kuna Anne on nüüd aastaid juba seda tööd kenasti teinud, siis mina tahaksin meie kõigi poolt anda üle ühe väikese meene. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on eelseisvat oma 100. Juubeli aastat, teatavasti 1917 tuli kokku Eesti esimene kirikukongress, mis kuulutas või tunnistas meie kiriku rahvakirikuks, iseseisvaks, enne veel, kui